Kære lytter, du skal nu til at høre en episode af True Story Exclusive, som du normalt kun kan lytte til på Podimo. Hvis du er vild med True Story, ja, så kan jeg anbefale dig at blive medlem af Podimo, for så får du adgang til mange flere nye episoder af True Story Exclusive og et kæmpe bagkatalog på mere end 190 episoder, som er klar til at binge. Du får som nyt medlem 30 dages gratis lytning, hvis du bruger True Stories link, som du finder i episodebeskrivelsen på True Stories Facebook eller på Instagram. Udover True Story Exclusive, så finder du også en lang række andre superspændende True Crime podcast og lydbøger på Podimo. Så hvis du ligesom mig elsker True Crime, så vil du med garanti også elske Podimo. I denne uge vil jeg anbefale dig at lytte til en af mine yndlingspodcast, nemlig Banderelateret med Christoffer Eriksen og Carsten Norton. De to gavede krimijournalister mødes hver uge for at kaste lys over de mørkeste hjørner af den kriminelle underverden. I samtaleformatet bliver aktuelle begivenheder i bandemiljøet vendt og drejet, sammen med nogle af de kilder og personer, der ved mest om, hvad der foregår i den verden, der er lukket for offentligheden. Christoffer Eriksen er som sagt verden, og Carsten Norton er eksperten. Og i podcasten taler de med nogle af de mennesker, som har været eller er en del af de organiserede kriminelle netværk. Det er en afsindig spændende og informativ podcast, som du bare ikke må gå glip af. Jeg håber, vi lyttes ved på Podimo. Og husk nu, at hver gang du som medlem lytter til en podcast på Podimo, så støtter du faktisk de podcaster, du lytter til, direkte. Og med til at sikre, at vi kan lave endnu mere fedt indhold til dig. Og så skal vi i gang med dagens afsnit. Du lytter til True Story Exclusive. En podcast af Martin Hylander, produceret for Podimo. Det er fredag den 4. oktober 1991. Sammy er taget i byen med en masse venner for at fejre sin 18-års fødselsdag. Vejret er lunt, selvom det er efterår, og der er blå himmel, og solen står højt det meste af dagen. Det er en af de dage, mange unge mennesker tænker tilbage på med et smil, da hele verden på dette tidspunkt i livet ligger for ens fødder. Desværre skal denne efterårsdag i oktober vise sig at blive Sammys sidste. Du lytter til historien om drabet på Sammy. Jeg skal advare om, at der i den her podcast vil være ord og beskrivelser, der bestemt ikke er egnet for børn og folk, der ikke bryder sig om den slags. Nu er du advaret. Sammy sidder i en bus sammen med sine venner. De er på vejen til centrum af Helsinki, hvor de skal mødes med en masse andre unge mennesker i en park. Parken svarer lidt til vores Kongens Have, hvor mange mennesker mødes og fester og nyder de grønne plæner midt i byen. Sammy er sammen med en af sine gode venner, og de får selskab af to piger, som de møder i parken. Sammen hygger de sig alle fire, indtil de to piger skal hjem igen. Sammy og hans kammerat følger pigerne til bussen. Der bliver kysset lidt ved busstoppestedet, inden der bliver sagt farvel, og de aftaler alle fire at mødes igen snart for at gentage succesen. De to unge mænd er godt op at køre efter afskeden, og de beslutter sig for at fejre det hele med flere øl. De møder nu en gruppe af deres andre venner, og de sætter alle sammen kursen mod restauranten Happy Days, hvor de er de næste par timer. Da restauranten lukker, så fortsætter Sammy og hans gode ven, en fyr ved navn Yussi, videre til et værtshus, mens resten af gruppen tager hjem for at sove. Værtshuset, Sammy ender på, hedder Comeback, og det er de mest populære steder i Helsinki på det her tidspunkt. Rigtig mange unge mennesker er taget derhen den her aften, og stedet er propfyldt med festende unge mennesker. Da klokken nærmer sig midnat, ankommer Sammy og hans to kammerater til indgangen ved Comeback. Dørmanden beder dem alle sammen om at vise ID, og stolt kan Sammy vise sit sygesikringsbevis, hvor det fremgår, at han netop i dag er fyldt 18, som i øvrigt er aldersgrænsen for at komme ind. Dørmanden smiler til ham, siger tillykke og lukker ham ind. Yussi og Sammys gode ven er dog ikke fyldt 18, og derfor bliver de ikke lukket ind, så Sammy han må fortsætte festen alene. Heldigvis så møder han en veninde inde på baren, som han kender fra folkeskolen, så helt alene er han ikke. De næste par timer fester Sammy sammen med pigen og hendes veninder. Klokken lidt over 4 om natten får kriminalpolitiet i Helsinki en opringning fra en sygeplejerske på skadestuen i Tølø. Kvinden fortæller, at de lige har fået en ung, bevidstløs mand ind på skadestuen, og at hans tilstand er meget dårlig. Sygeplejersken mistænker, at den unge mand er faldet, da han har rigtig mange hudafskrabninger på kroppen og svære skader i hovedet. Sygeplejersken har fundet et ID-kort på den tilskadekomne, og kan fortælle, at den unge mand hedder Sammy og er 18 år gammel. To betjente kører ud til hospitalet, og da de ser Sammy, undrer det dem meget, at han ikke har nogen sko på, og at hans tøj er trukket ned over hovedet på ham. Betjenten har helt klart på fornemmelsen, at der måske ikke bare tale om en ulykke. Betjenten beder kvinden om at fortælle, hvor den unge mand er blevet fundet, og der bliver straks sendt et hold betjente til stedet. Kort efter ankommer også et hold fra teknisk afdeling. Et par vidner er blevet på stedet, og det viser præcis det sted, hvor Sammy er blevet fundet. Tæt ved findestedet bliver Sammys ene sko fundet, og den anden dukker op i ambulancen, som har kørt ham på skadestuen. Sammy bliver fundet under en afsats, hvor der er et fald på godt 7 meter. Området bliver grundigt undersøgt, og her opdager en tekniker en hel del blodspor i en port tæt ved. Blodsporene fører hele vejen hen til afsatsen. Her finder politiet også en større blodpøl og et stykke læderbælte indsmurt i blod. Resten af bæltet er ikke til at finde nogen steder, hverken på findestedet eller på Sammy. Kriminalbetjentene får hurtigt kontaktet Sammys pårørende, og får nu at vide, at Sammy har været ude at fejre sin 18-års fødselsdag. De får også at vide, at Sammy har en stor sort pung, som ikke er blevet fundet på gerningsstedet eller på Sammy. Vidnerne, der har fundet Sammy, bliver selvfølgelig afhørt som nogle af de første. Det viser sig at være et ungt par, der bor tæt ved. Parret fortæller, at de ikke kun har fundet Sammy, men også en anden ung mand. De har taget en taxa hjem fra byen samme nat, og ved 1:30 finder de først en blodig ung mand, der ligger ud foran deres opgang. De forsøger i første omgang at få liv i manden, og da han kommer til bevidsthed, så får det unge par med møje og besvær slæbt den unge mand hen til skadestuen, som ligger blot på 100 meter derfra. Parret går derefter tilbage mod deres lejlighed, og her får den unge kvinde øje på en hvid sko, der ligger på afsatsen tæt ved opgangen. Kvinden kigger ud over det rækværk, der afskærmer det 7 meter lange fald, og her får hun øje på en livløs person, der ligger nedenfor. Parret får tilkaldt en ambulance, som ankommer kort tid efter, og de får kørt den til skadekommende på hospitalet. Det er den sidstnævnte, der er identisk med den unge mand Sammy. Den første unge mand mistænker kriminalpolitiet måske kan være endnu et offer. Men samtidig så udelukker de heller ikke muligheden for, at den unge mand kan være årsagen til Sammys 7 meter lange fald ud over rækværket. En hurtig teori er, at Sammy er kommet op at slås med en eller anden efter sit besøg på værtshuset, og det er endt med, at han er faldet eller blevet skubbet ud over den stejle afsats. Kriminalbetjentene beslutter sig for, at den unge mand, der nu er ved bevidsthed, skal afhøres hurtigst muligt. Samtidig får de besked fra hospitalet om, at Sammys liv ikke står til at redde, og ud på morgenen dør han af sine kvæstelser. To betjente tager over på hospitalet, og her får de at vide, at den unge mand, der er blevet fundet foran opgangen, er blevet udskrevet og sendt hjem. Dette er på ingen måde optimalt for efterforskerne, da manden ifølge deres register rent faktisk ikke har nogen fast adresse. De ved dog, at han hedder Jasper, og han har tidligere været involveret i nogle indbrud i den finske hovedstad. Jagten på at finde Jesper går nu i gang, men det viser sig ikke at være den nemmeste opgave i verden. Normalt vil man jo køre direkte til personens hjem, men da Jesper som sagt ingen adresse har, så må politiet lede lidt på mod at få. Der skal gå næsten 24 timer, før kriminalbetjentene har heldet med sig. Jesper bliver fundet hos sin veninde på en adresse, der rent faktisk kun ligger omkring 100 meter fra findestedet. Politiet får Jesper fragtet med til politigården, hvor de begynder nogle intensive afhøringer af ham. Som sagt, så er kriminalbetjentene ret sikre på, at Jasper med stor sandsynlighed kan være medvirkende til Sammys død. Men efter mange timers afhøringer og yderligere undersøgelser, så må efterforskerne indse, at Jasper ikke kan være gerningsmanden. Derimod viser det sig, at Jasper rent faktisk opdager, at Sammy bliver overfaldet, da han kommer gående på gaden. Overfaldsmændene får også øje på ham, og da han nu er et potentielt vidne, så bliver han også overfaldet. Problemet er dog, at Jasper, ligesom Sammy, også har festet hele natten. Så hans hukommelse er heller ikke den bedste. Samtidig er han også ret medtaget af de mange tæsk, han har fået, og de kvæstelser, det har medført. Jasper er ikke den eneste, der bliver afhørt. Også de mange beboere i området bliver opsøgt af det finske politi. Det står på de næste par dage, og selvom forbrydelsen er foregået i et ret tæt bebygget område, så er der desværre ingen, der har set eller hørt noget, der kan bruges i den videre efterforskning. I hvert fald ikke til at begynde med. Nogle dage efter får efterforskerne fat i en kvinde, som har set slåskampen fra sin altan. Hun bliver straks hentet ind til en afhøring. Og her fortæller hun, at hun er vågnet omkring klokken 1:30 om natten på grund af larm fra gaden. Da hun kigger ud fra sin altan, kan hun se tre unge mænd komme ud fra porten i hendes ejendom. To af dem slæber på en tredje imellem sig, og det er tydeligt, at det er imod hans vilje. De to mænd fører den tredje hen til et hegn, hvor de forsøger at komme over. Dette lykkes ikke, og de to mænd overdænger nu den tredje med spark og slag. Pludselig ankommer en fjerde person til stedet, og da de to overfaldsmænd får øje på ham, så får han samme tur som det andet offer. Da den fjerde person er blevet slået bevidstløs, så går de to overfaldsmænd tilbage til det første offer og kaster ham ud over hegnet, hvorefter han ryger de 7 meter ned på den anden side. Efterforskerne spørger vidnet, hvorfor hun ikke har kontaktet politiet efterfølgende. Og til det forklarer hun, at hun simpelthen har været for bange og rystet over episoden. Faktisk så bange, at hun næsten er blevet handlingslammet. Det skal siges, at kvinden er 71 år gammel og invalid pensionist. Kvinden forklarer os, at hun efterfølgende ser det unge par ankomme til stedet og hjælpe manden i porten, så hun har på den måde tænkt, at de nok skulle klare sagerne. Overfaldene skaber de efterfølgende dage store overskrifter i de finske medier. Det at Sami bare er en ganske almindelig 18-årig ung mand, der bliver offer for et tilfældigt overfald, skræmmer befolkningen. Mange tænker nemlig, at når dette kan ske for ham, så kan det måske også ske for andre sagesløse unge mennesker. At overfaldet samtidig har dødelig udgang og er så brutal karakter, gør bestemt heller ikke situationen bedre. Samis historie bliver også beskrevet i aviserne, og det tegner et billede af en meget intelligent, vældig ung mand, der har hele livet foran sig. Sami bor sammen med sin mor og sin søster, og han har samme år fået sin afslutningseksamen fra handelsskolen. Sami er utrolig dygtig til fægtning og har vundet flere mesterskaber. Og når han ikke dyrker sin sport, så spiller han i et band og er sammen med sine mange venner. Han er pligtopfyldende og har aldrig nogensinde været på kant med loven eller i kontakt med politiet på anden måde. De næste mange dage mærker efterforskerne et stigende pres fra befolkningen og de finske medier om en hurtig opklaring af det brutale drab. Derfor sættes alle sejl til for at komme videre med efterforskningen. Da man ikke vil have pressen skal blande sig for meget, så bliver den efterfølgende efterforskning også foretaget uden den større kommunikation med medierne. Som noget af det første, så bliver alle kendte tidligere straffede undersøgt, da man godt kan forestille sig, at gerningsmændene måske ikke er førstegangs lovbrydere. De mange tusinde politifolk i og omkring Helsinki bliver opfordret til at trække på alle deres informanter og kilder i håb om, at et navn på en eventuel gerningsmand vil dukke op til overfladen. Selvom pressen midlertidigt er lukket ude, så følger civilbefolkningen stadig med i sagen fra sidelinjen. Mange er dybt berørte af den tragiske historie, og der bliver da også udlovet en stor dusør fra en privat person til dem, der kan komme med afgørende oplysninger til sagens opklaring. Heldigvis så har politiet som udgangspunkt noget at gå efter, nemlig de to øjenvidners forklaringer. Derfor bliver Jasper og den ældre kvinde også nøje afhørt, så efterforskerne er sikre på, at de har alle informationer, de kan trække ud af de to personer. Alle politiets fotoregistre blev gennemgået, og til sidst har de to vidner udvalgt i omegnen af et par 100 passende kandidater. Samtidig arbejdes der på at få dobbelttjekket alle de oplysninger, de er kommet med, og få afhørt samtlige mulige gerningsmænd, som politiet kender i forvejen. Et par dage går, og pludselig opsnapper to politifolk nogle interessante oplysninger. I en lejlighed, forholdsvis tæt på gerningsstedet, har der været fest på gerningsaftenen. Her er to personer dukket op og har forsøgt at komme ind til festen. De bliver afvist, og der opstår en slåskamp. Dette kan vise sig at være to mulige gerningsmænd, så der bliver sendt 3 patruljer ud til de unge mænds kendte opholdssteder. Efter få timer finder politiet frem til mændene, og de har ganske rigtigt startet slåskampen med festen, men de er desværre begge to vandtætte alibier for resten af deres færden den aften, så politiet må indse, at dette er endnu et vildspor. Godt en uge efter drabet får efterforskerne en opringning fra en vicevært, som fortæller, at han har fundet Samis pung i en af ejendomskontorets brevkasser. Findestedet er meget tæt på gerningsstedet, og der bliver straks sendt et hold kriminalfolk ud til adressen. Ejendomskontoret tilhører en større boligforening, og derfor får politiet fremskaffet en beboeroversigt, som de begynder at undersøge nøje. Viceværten forklarer, at der den foregående weekend har været ekstra meget larm for en specifik lejlighed, hvor der bor nogle unge drenge fra et drengehjem. Politiet får navnene på disse drenge, og det viser sig, at en af dem går igen i de mange 100 udvalgte, som de to vidner har udpeget. De næste par dage går med at indsamle så mange oplysninger om drengene og deres færden som muligt. Efterhånden begynder der at tegne sig et billede af, at de med stor sandsynlighed kan have kendskab til drabet. Om det virkelig er dem, er dog ikke 100% sikkert. Efterforskernes næste skridt er at få undersøgt drengenes lejlighed. Med hjælp fra viceværten blev to teknikere og tre kriminalfolk låst ind i lejligheden en tidlig morgen. Lejligheden består af fire værelser og et køkken. Man kan tydeligt se, at der er blevet festet i lejligheden på daglig basis. Der er meget rode, og det flyder med øl og sprutflasker over det hele. Ved en grundig undersøgelse af lejligheden, så finder en tekniker et stykke af et læderbælte, så meget tydeligt at den manglende del af det bælte, Sammy har haft på. Endelig et solidt spor, som efterforskerne kan bruge til noget. Kun en af drengene, der bor der, er til stede ved ransagningen, og han bliver hurtigt fragtet til politigården, hvor han bliver afhørt. Efter flere timers afhøring, så er politiet ret sikker på, at drengens to roommates, der hedder Marco og Nilo, sandsynligvis er de to gerningsmænd, de har let efter. Drengen forklarer, at Marco og Nilo har boet i lejligheden, og det er hans kæreste, der rent faktisk ejer boligen. Roommaten forklarer også, at Marco og Nilo gerne skulle komme tilbage til stedet senere på dagen, og derfor bliver nogle patruljer sat til at overvåge stedet. Ganske rigtigt. Efter blot et par timers venten kommer Marco og Nilo slendrende op til gadedøren, og fire betjente kan anholde dem. De to unge mænd bliver nu kørt til politigården, hvor de efterfølgende mange timer bliver afhørt. Sent ud på aften lykkes det efterforskerne at trænge ind til Nilo, og han bryder sammen og tilstår. Marco er lidt mere sej i livet, og der skal gå yderligere nogle timer, før han indser, at spillet er slut. Drengene forklarer nu hver for sig, hvordan hele aftenen er forløbet. De møder Sammy på værtshuset Comeback, og her beslutter de sig for at stjæle hans pung. De vurderer, at han er et let offer, da han er temmelig beruset, og han virker samtidig ret tillidsfuld. Nilo forklarer, at Sammy bestemt ikke er den første, de røver, men han fortæller, at det denne aften går helt galt. Hvorfor de efterfølgende tager resterne af Sammys bælte med, kan drengen ikke forklare. Men Marco fortæller, at de efter at have tømt Sammys pung for de sølle 10 kroner, han har på sig, så smed de den i viceværdens postkasse. Havde de blot skaffet sig af med bæltet og tegnebogen langt derfra og på en sikker vis, så er det meget sandsynligt, at drabet nok aldrig var blevet opklaret. Men hvem er Marco og Nilo egentlig? Kort fortalt, så er Marco, som den yngste, vokset op i en lettere dysfunktionel familie. Hans forældre bliver skilt, da han er omkring 10 år gammel, og han bor efterfølgende sammen med sin far og storebror i en forstad til Helsinki. Allerede i en meget tidlig alder begynder Marco sin kriminelle løbebane. Myndighederne griber ind, da han er omkring 13 år gammel, og han bliver efterfølgende placeret på en døgninstitution for utilpassede unge. Her bor han i nogle år, men det stopper ham ikke for at begå yderligere kriminalitet, og han får med tiden også opbygget et misbrug af alkohol og stoffer. Nilos historie er nogenlunde den samme. Også hans forældre bliver skilt, da han er omkring 10 år gammel. Til forskel fra Marco, så bor han dog i stedet hos sin mor sammen med sin lille søster. Nilo ryger også ind i kriminalitet, og som 13-årig bliver han også anbragt på en døgninstitution, hvor han møder en masse ligesindede. Problemet er dog, at opholdet her bestemt ikke får ham væk fra det hårde miljø og de dårlige vaner. Tværtimod. De næste år bliver Nilo blot mere og mere kriminel, og begynder også at tage alverdens rusmidler, ligesom Marco. De strafbare handlinger tæller alt fra biltyverier, spirituskørsel, mishandling og vold, til røverier og overfald. Ingen af de to drenge har tidligere fængselsstraffe, selvom de har været tæt på flere gange. Marco har dog flere gange tidligere været i retten, men indtil nu har han undgået straf og sluppet for at skulle ind og sidde. Nilo har ikke været i retten før, så den kommende retssag bliver hans første. Dagen oprinder, hvor de to drenge skal få en dommer. Begge er tiltalt for groft røveri og mord. Begge indrømmer de, at drabet har fundet sted, men ingen af dem mener, at det har været deres hensigt at slå Sammy ihjel. De mener altså, at der er tale om uagtsomt manddrab. Da anklageren spørger, hvorfor de vælger at smide Sammy ud over afsatsen, så forklarer begge drenge, at det er for, at det skal ligne en ulykke, så det ikke bliver afsløret, hvad det er, de har gjort. Begge hævder, at de på det her tidspunkt er sikre på, at Sammy allerede er død. De finske medier er endelig blevet lukket ind, og følge retssagen meget intenst. Både den ældre dame og Samis mor får rigtig meget opmærksomhed, da der opstår en form for kamp imellem dem. Samis mor truer flere gange med at sagsøge den ældre dame for ikke at hjælpe hendes søn. Moren kommer dog over bedre tanker, og alt ender fredeligt i den her sidehistorie. De to unge mænd, eller drenge, Nilo og Marco, blev begge mentalundersøgt. De håber begge på, at deres indtag af alkohol og sindstilstande måske kan gøre, at de kan blive erklæret uligevægtige i gerningsøjeblikket. Marco bliver dog, til hans store ærgelse, erklæret ikke sindssyg i gerningsøjeblikket. Nilo derimod blev vurderet til at have været så påvirket af alkohol, at han kan betragtes som ikke at have været ved sine sansers fulde fem i gerningsøjeblikket. Lægen, der undersøger Nilo, bygger dog sine konklusioner på nogle forskningsresultater, som ikke er officielle endnu. En forskning, der handler om, hvordan hjernens kemi forandres gennem alkoholpåvirkning. Da resultaterne af denne forskning, som sagt ikke er officielle endnu, så vurderer Social- og Sundhedsstyrelsen også, at Nilo ikke kan holdes under denne afgørelse. Og det samme kommer retten også frem til. Endelig er vi fremme ved dagen, hvor de to gerningsmænd skal have deres straf. Vi er fremme i juli måned 1992. Retten i Helsinki finder Marco skyldig i mord, grov mishandling, groft røveri og flugt. Han får en straf på 10 års fængsel. Nilo bliver også fundet skyldig og modtager en straf på 9 år og 8 måneders fængsel. Da dommen bliver læst op, sidder begge gerningsmænd helt tavse og fortrækker ikke en mine. Det gør de i øvrigt heller ikke under hele retssagen, hvilket journalister og anklager også fremhæver som utroligt kynisk og følelseskoldt. Og sådan ender den tragiske historie om drabet på Sami. Et fuldstændig meningsløst drab på en ung mand, der blot er ude for at fejre sin 18-års fødselsdag. En ung mand med store drømme og hele livet foran sig, men som på brutal vis ender sine dage på den mest tragiske måde, man kan forestille sig. Du har lyttet til True Story Exclusive, en podcast af Martin Nylander, produceret for Podimo.